Прэфектура папскага дому перасцерагае ад небяспечных прапановаў, якія датычаць удзелу і платных білетаў на папскія аўдыенцыі і цырымоніі, асабліва беатыфікацыю слугі Божага Яна Паўла II у нядзелю 1 мая 2011 года. Такія прапановы з'яўляюцца ў асноўным у інтэрнэце. У сувязі з гэтым прэфектура абвясціла, што для ўдзелу ў беатыфікацыі папы Яна Паўла II білеты не будуць патрэбныя. Акрамя таго, білеты, якія выпускае прэфектура папскага дому з нагоды папскіх цырымоній і агульных аўдыенцый, заўсёды бясплатныя, і ні адна асоба або ўстанова не можа патрабаваць якой-небудзь аплаты за іх, гаворыцца ў заяве, апублікаванай сёння залай друку апостальскай сталіцы.